waayum matoromo kana beektulal waldaan misooma oromiyaa yookaan odaan mana barnootaa bultii addaa isa lammaffaa magaalaa bishooftuu keessatti banuun eebbisiisee jira. Kanarratti jaallanneen daayirektara olaanaa odaa obbo Dajanee Itichaa haasofsiistee jirti. Akkas jedhu obbo Dajaneen.
Waldaan misooma oromiyaa mana barumsaa bultii addaa baneetiin ijoollee ciccimoo naannoo keenya keessa jiran dandeettii kalaqaa qaban kalaqa isaanii haalli mijatee dhabuudhaan kalaqni isinis qabatanii achumatti hanafan manneen barnootaa bultii addaa banee damee adaamaa irratti gaajaan darbu hojjetaa ture. Amma immoo fedhiin uummata bira jiru gaaffiin ijoollee isaas gashee barsiifachuu bal'aa waan ta'eef guyyaa darbe kana magaalaa bishooftuu naannoo hora al-sadiitti mana barumsaa bultii addaa damee lammaffaa banee.
Inni haaraa ijaarsistan kun barattoota meeqa fudhata jettanii yaaddu?
Yeroodhaaf kan nuti yaadne ijoollee 200 gawaggadhan fudhata dameessa kanarra.
Manni barumsaa sun tajaajila maalii kennaaf?
Akkuma mana barumsaa bultii addaa Adaamaa suni sireen isaanii asii manni yaalaa hin qabu, mana ciisichaa hin qabu, mana nyaataa hin qabu, mana dubbisaa hin qabu. Sarviisiin hunda kan guuttatee fi yuunivarsiitii irraa ammoo kan adda isa godhu manni barumsaa kun ijoollee nyaata isaanii asitti hiikkifannaa saamunaan sooftiin ijoolleedhaaf kan kennamu ta'uu fi ansoolaa birdiniksii dabalateetiin asumaa karaa waldaatiin baafiin kun kafar kan ta'u jechaadha. Sarviisii hunda argatu ijoolleen keenya.
Egaa amma yeroo jalqabaatiif mooraa sana keessatti ijoollee yoom fudhattu?
Ijoollee 270 fudhanneet yeroo ammaa kana baruu barsiisuu jalqabeeti.
Mooraasa Adaamaa keessaa hoo meeqa qabdu?
Ijoollee 340.
Kan marsariitii adda addaa irratti mul'ataa ture barumsuma kanaaf kan gargaaru waan akka tajaajila waayifaayifaa kan akkas akkasii akka barattoonni argatan gochuuf gartuun tokko dhiyeenya kana Ameerikaa irraa dhufee ture miti?
Sirriidha. Odaan irra Ameerikaa wajjin waliin qindaa'anii namoonni mana barumsaa isaan itti baratanitti ispoonsara gochuudhaan sarbarii 11 manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiranii fi mana barumsaa kana lamaaniif fidanii dhufaniiru. Kaayyoon isaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudha. Sarbariin kun kitaabota 1000 qaba. Ingilizii adda addaa achi keessa hin jira. Viidiyoodhaanis hin jira. Dubbifamaan hin jira. Naannoo Harargee irratti Awwadaa irratti mana barumsaa haayiskuulii tokko keessatti mistool goonee jirra. Arsii lixaatti aanaa kufalee keessatti manneen barnootaa lamaaf sarbariin kun inistool ta'ee ijoolleen akka ittiin fayyadamu taasifamee jira. Gara lixaattis immoo asin gara Wallaggaarraanis immoo manneen barnootaa gindii haala kanaan deeggarsi godhamee jira. Sarbaroonni dhufan sun godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti akka inistool ta'anii IT professional warri ta'an dhufanii leenjii fudhatanii deebi'anii hojii kana ijoolleen irratti barataa jiraachuufi barnoota gaarii achirraa argachuuf fiidbaakii guddaa argannee jiran. Ammas manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiru laabiraatoorii viidiyoo hin qaba. Ijoolleen kun moobaayilii immoo farkaa qaban irratti achirraa daawunlood godhatanii waan barbaadan sun laalanii nootii qabachaa laaluu booda immoo erga isa raawwatan sun keessaa diliit godhanii iddoo wanni sutti bilinkii sun jirtutti dhaqaniitiin daawunlood godhatu. Haala kanaan ijoolleen keenya tokko viizuwaal haala ta'een akka baratu. Mata ingilishii dhimsi isaaniillee akka fooyya'uuf kan tajaajilu inni sadaffaan viizuwaal viidiyoo barsiisatti keessatti waa'ee keemistirii, waa'ee baayoloojii, waa'ee maatimaatiksii bisee barsiisu eksersaayizii adda addaa qaba. Hintii kennaafi ijoolleen gaaffii sun hin hojjetu yootaanis hin taane hintii argatu. Hintii sun booda immoo isteekiittiin kaalkuleetanii kan hunda kan qabatu waan ta'eef odaa noorda Ameerikaan baay'ee galata guddaa qabu. Halkanii guyyaa mana barumsaa sun taa'anii hanganama seenaa amma isaatti lama amma isaatti sadii taa'uudhaan ijoollee kana leenjisaa turan.
Namoonni daawwannaa yookaan fira dubbisuuf gara biyyaatti dhufan gara mana barumsaa keessanitti goranii ni ilaalu?
Namoonni baay'een yeroo achi as dhufan an akka Abbaa Caalaas obboleessi Leencoo Lataa mana barumsaa kana daawwatanii ijoollee kanatti dubbatanii isin abdii uummata Oromooti jedhanii ijoollee keenya jajjabeessanii achittis deeggarsa guddaa nu godhani fiifii irratti. Ammas immoo gaafa biyya dhufan qabatamaan immoo ijoollee ilaalanii muuxannoo isaanii yeroo hiranii jira. Profeesar Kuweenis mana barumsaa kana dursee ijoollee kanattis dubbattee muuxannoo ishee hirtee fi ijoolleen nuti asitti barsiifnu kun namoota muuxannoo guddaa qaban addunyaa irratti iddoo adda addaa jiran kitaaba kamirraa yoon arganne waan ta'eef ijoollee keenya haala kanaan barsiifanne Oromiyaa irra darbanii Itoophiyaadhaaf addunyaa kana waa gumaachuu danda'an haala ittiin uumuu dandeenyu qabatamaanis waan agarsiisaa jirru. International exposure akka qabaataniif ijoollee yuunivarsitii galan keessa ijoollee baay'een biyyoota adda addaa keessatti erginee barsiifachuudhaaf carraa argataa jirra. Yeroo ammaa kanas immoo ijoolleen baranii yuunivarsitii galan yuunivarsitii biyya alaa yuunivarsitii beekamaa tokkotti ijoolleen 25 nu darbanii amajjii kana irratti deemanii yuunivarsitii barachuudhaaf ijoolleen naannoo 8 ta'an immoo biyya chaayinaatiin digirii isaanii afaan chaayinaatiin barataa jiru. Mana barumsaa keenya keessatti afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingilizii, afaan chaayinaa walqixa maratti ijoolleen keenya jechaadha.
Obbo Dajanee, Ameerikaa kaabaa keessatti waggaa darbe damee waajjira odaa bantanii deebi'uun keessan ni yaadatama. Ergasii gargaarsi naannoo kana argattan maal fakkaata?
Akkuma hawaasa keenya biyya keessa jiru akka eenyumaan oliitti hawaasa isaa nama gargaaruu barbaaduudhaan warreen gaddaa odaa North America ergaachitti dhaabbatee booda yeroo sunitti seetii muraasa keessa kan deemne akkaataan inni uummanni sun Oromiyaa gargaaru ijoollee obboleeyyansaa gargaaruudhaaf fedhiin inni qabu fedhii guddaa akka ta'e kan argine qabatamaan miseensa waldaa ta'uudhaan achitti hirmaachuudhaan laaptooppii 222 kan ta'u bitanii fidanii isa keessaa immoo kompiitarri 145 fi ismaart televizyiinii 25 gara biyyaatti erganii manneen barnootaa keessatti mana barumsaa bultii addaa kanaaf barsiisotaaf akka isaatti qophaa'anii ijoollee ittiin barsiisan qulqullinni barnootaas immoo akka sirriitti mirkanaa'u tiichiin eedii adda addaa immoo intarneet aksesii akka qabaatu ismaart boord televizyiinii gashanii haala kanaan yaan deeggarsan godhaa turanii galata guddaa qabu kana galateeffachuun barbaada. Otoo bulaan Oromoo naannoon Wallagga lixaa waggaa har'aa yeroo akkanaa kan rakkoo nageenyaa cimaatu ture. Xaafii kumtaala 145 kan ergeen ijoollee kana. Manni barumsaa kun asitti gaafa hedduu godina Gujiirraa sangaa 10 ijoolleedhaaf erge. Xaafii itti baatee horii isaa itti gurguree ijoollee kana barsiifataa jira. Waldaa misooma Oromiyaa qabeenyi inni qabu uummata isaati. Miseensa isaati. Waan tokko waan qabnu hin qabu. Dhalattoonni Oromoo yuunivarsitii adda addaa keessa hojjetan addunyaa kanarra baay'eetu jiru. Ijoollee kana akkaataan isaan iskoolarshippii argachuu danda'an deeggarsa guddaa nu barbaachisa. Kan biraa warra abbootii qabeenyaa jiraatan immoo ijoollee keenya namni biraa nu barsiisuu hin danda'u. Kan biraa namoonni biyya kana dhufan immoo dhufanii ijoollee kanaaf muuxannoo hiranii akka deeman an deeggarsa gaafachuu barbaannu. Gara fuulduraatti odaa saayinsii inda teeknoolojii yuunivarsitii kan jedhu Waaqayyoon nu gargaara, uummanni Oromoo nu gargaara jennee yaanna laga xaafoo laga daadiitti feeziin tokko ijaaramee dhumeera. Pireezidantiin keenya Obbo Shimallis Abdiisaa mana barumsaa laga xaafoo kana tiichingi hospitaalii kan qabu sadarkaa isaa kan eeggate akka ta'uuf deeggarsa barbaachisaa ta'u akka mootummaatti akka nuu godhan waadaa nuu galanii ture. Kana eebbaa kanarratti hayyoota keenya yuunivarsitii adda addaa jiran dhufanii ekspiraansii isaanii ishee godhanii barsiisuudhaan hirmaannaa guddaa nu gochuu qabu. Dhumarratti VOA afaan Oromoo akka uummanni dhaga'us kaayyoo keenyas nu ibsitanii turtanii mana barumsaa keessa ijoolleen qabxii adda addaa jiree fidanii nu deeggaraa turtanii galata guddaatanii qabnaa ulfaadhaa'ii jechuun barbaada.
Obbo Dajanee Itichaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadhaa.